إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rubani marokteni za Allah subhanahu wa ta'ala no kumusabaste okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala okutya Allah kigambo kigazi naye mbufunze kitegeeza imtisalu awamirillah okussamu nkola ebiragiro bya Allah wajitinabu nawaahi n'okwewala byonna Allah byatuziiza nga tutambulira mu bufu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga omubaka agamba nti inni alamukum billah nze mbasinga okumanya Allah wa atqaakum lahu ate nze mbasinga okubeera nga mmutya amakulu nze mbasinga okussa mu nkola Allah byayagala n'okwewala n'okweziyiza Allah byatayagala baganda bange fursa saida kaseera kakulu kaseera ka muwendo ketulimu wano olwaleero era abo abaakakozesezza ne mujja mu ddalasa eno mu kaseera kano kakisa kano mukakozesa antum suada jidda mwesiimye mugambe nti alhamdulillah newankubadde nga alhamdulillah ogyogera oli munakuwavu nnyo nga n'omulala toyagala kukyogera naye kaseera kabbeeyi nnyo k'olimu wano ddamu ogambe nti alhamdulillah ala hadhihi alfursati alazima era njagala okutegeeza nti akakisa konna bwe kajjanga mu bulamu obwo ne kajja kakozese owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu bw'omuntu ayina furasi zagenda amuteerawo furasi ziyinza kuba chances chance kitegeeza mwaganya chance kitegeeza kakisa naye abatono ennyo be bategeera chance ezo ne bazikozesa zibeerawo mu lunaku zibeerawo mu wiiki zibeerawo mu mwaka naye okutuula mu ddalasa efaanagana bweti nga ddalasa ya aqiida yakwawula Allah Allah n'akusobozesa n'akuggyako ebirowoozo byonna n'akuggyako byonna byobadde ogamba nti nandikoze kino nandikoze kino n'akuleeta n'obeera wano olimu abo abagobolodde era abakozesezza akakisa weebaze Allah subhanahu wa ta'ala ate omusabe jalla jalaaluhu ebintu by'ofunye wano akusobozesa obisse mu nkola ate omusabe jalla jalaaluhu aqiida kw'aba akujjululira kubanga bw'ana akujjulira ku aqiida ojja kuba weesiimye tewaliyo kirabo Allah subhanahu wa ta'ala cyawa muntu nga kumukumira ku tawhid kwawula Allah n'okubeera nga amujjulira ku tawhid kwawula Allah. Omusomo gwaffe mugazi naye mu bufunze gugamba oba omutwe gwabo gugamba nti al farqu baina al muwahhid wal mushrik yawm al qiyama, enjawulo eri wakati w'omuntu ayawula Allah egenda okubeerawo wakati w'omuntu ayawula Allah n'omushiriki ku nnaku lw'enkomerero. Enjawulo neeno si ya kugeraageranya, kyoba omuwahidi ajja kuba bulungi nnyo n'omushiriki ajja kubaako obulungi. Era ndowooza nti omusomo gwandibadde oba mu ngeri endala, bande tugamba nti halu lmumin halu lmuwahid walmushrik yauma alqiyama, embeera y'omuwahidi yayawula Allah n'oyo amugattako ekintu ekirala ayava ku nsi nga amugatteeko ekintu ekirala egenda kubeera etya ku lunaku lw'enkomerero. Wala shakka tiwali kubuusabuusa ti emisomo gyonna egibadde gitambula gibadde gitambulira ku mulamwa ogwa aqida, gibadde gitambulira ku mulamwa ogwa tawhid. Fenna tugenda kunyikiza bukulu bwa tawhid kati tunaba kutunuulira mbeera ya muwahid y'omuntu ayawula Allah n'omushiriku ku yauma alqiyama egenda kufaanagana etya, embeera y'omushiriku egenda kubeera etya, embeera y'omuntu ayawula Allah egenda kubeera etya ku nnaku lw'enkomerero. Musaana muwulirize ebigambo bino eby'omu ku bamanyi ba umma abamanyi ba ahli sunnat wal jamaa ayitibwa Ibnu Rajab rahimahullah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, Ibnu Rajab rahimahullah yagamba fa in kamula tawhidu al'abd, tawhidi w'omuddu bwajjula, okwawula Allah eri omuddu bwe kujjula, wa ikhlasuhu lillahi fihi, naaba nga Allah amwawulira ddala era nga buli kyonna kyakola akikola ku lulwe, waqaama bishurutihi, era n'ayimirizaawo obukwakulizo bwonna omuddu bwategedde okutuukiriza obwa tawhid kullaha bonna bonna, biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi, n'abujjuza mu mutima gwe era ne buba nga bwebuyitira ku lulimi lwe. Tawhidi ali mutima, yoyo tawhidi ayitira ku lulimi era n'ebiyungo n'ebiraga nti asinza Allah ng'amwawula, au biqalbihi wa lisanihi inda almaut, oba n'abanga tawhidi amwina mu mutima gwe era n'amuyisa ku lulimi lwe ng'agenda okuva mu bulamu n'obwensi, au jaba dhalik, tawhidi bw'abajjudde mu kifuba ky'omuntu mu bikolwa bye n'ebigambo bye, au jaba dhalik, ekyo kiba kimukakasizzaako maghfirat, okubeera nga Allah amusonyiwa, ma salafa min adhunub, ebyo bye yasooka okukola mu bisobyo byonna Allah abimukola ki, abimusonyiwa. Omuddu singa anyweza ku tawhid alkhalis, okwawula Allah okutaliimu katika yenna mu mutima gwe nga mulimu tawhid, mulimu bunnanfuusi, ebigambo bye byonna bikwata biraga nti ayawula Allah n'ebikolwa bye byonna biri kwawula Allah, era n'aba nga afudde nga atyatudde ekigambo ekiraga nti muwahid, afiiridde ku la ilaha illa Allah, au jaba dhalik, ekyo kiba kimukakasaako maghfiratu ma salafa min adhunub, okubeera nga Allah amusonyiwa amazambi gonna gaaba yakulembeza okukola, wa manaahu min dukuli nnar, era tawhidi oyo n'amukugira okubeera ng'ayingira omuti omuliro, bilkulliya, mu mbeera zonna batagenda kuyingirako muliro, kubanga tukimanyi nti bamuwahiduuna balina emiteeko nga bwe tunaagiraba mu maaso, waliwo abagenda okusookako muliro naye nga tebayingira muliro olw'okuba nti tawhidi waabwe tebayingiza omuliro, tawhidi yakendeera. Faman tahaqqaqa bikalimati tawhidi qalbahu, omuntu akakasa ekigambo kya tawhid singa kiyingira mu mutima n'okikakasa bulungi, akhrajat minhu, kijja mutima gwe kullu ma siwa Allah buli kyonna ekitaliani kyali Allah. Ebyobuwanga bikola ki? Bivaamu. Abalongo bakola batya? Bavaamu. Jajja Mukasa akola atya? Avaamu. Buli kyonna ekitali Allah kikola ki? Kivaamu mahabbatan, nga kivaamu noyingizaamu okwagala Allah, noyingiramu okwagala Allah, wa ta'ziman, n'okuba nti omwekitiibwa, wa ijlalan, n'okuba nti Allah omugulumiza, wa mahabbatan, mahabbatan nakukutya kuba nti Allah yekka gw'otya, ekireetera n'okubeera nti weesigamira eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekigambo ekyo bwe kinywera mu mutima ne kitebenkeramu, wahina idhin tahriku zunubahu, kitandika okwokya amazambi g'omuntu n'ebisobyo bye kullaha, nekigakola ki? Nekigwokya, nekigakola ki? Nekigasaanyaawo. Laga nti walau kanat, amazambi ago ne bwegabanga misole zabadil bahar, nga matumbivu okwenkanakana n'ejjovu eribeera ku nnyanja. Warubama kalabatiha hasanat, ekigambo ekyo bwe kinywera mu mutima ebintu ebimu ibikyusa ne bifuuka nga bikolwa birungi, naafunamu bulungi. Singa omuntu awunyweza ekigambo kya tawhid ne kinywerera mu mutima, kifuula ebikyamu byabadde akola nga biribyalibwa nga bikyamu nga tannaba kusiramuka, n'anyweza tawhid kibifuula nga biki? Birungi. Fa inna tawhid, fa inna hadha tawhid, kubanga okwawula Allah kufaanagana bwe kutyo, huwa al-iksiru al-a'zam, huwa al-iksiru al-a'zam, ye kemiko ey'obulamu esinga okubeera ey'ebbeeyi. Iksiru kirungo, bwe bakiteeka ku byobugagga ebitali gold ne silver ne bakiyibwako bwe biti bwe bati, ekirungo ekyo kibirongoosa ne kibirabisa nga bifaanana nga gold nani, nga gold nani, ne silver, ne birabika bulungi. Kati ikisiro tawhid, ikisiro tawhid kirungo, bwe kibeera mu mutima gw'omuntu kimuwa obulamu obujjuvu, kimuwa obulamu obulungi. Omuntu bw'abeera nakyo aba yeesiimye fi dduniya wal akhira, kuno ku nsi ne ku nkomerero. Ebigambo ebyo jja bisiŋŋaana bisaweekibwa Jamiu al-Ulum wal Hikam peji omujalladu ogwokubiri peji 217. Ibnu Rajab bw'amala okwogera ebigambo ebyo ate ayina mu kitabo ekirala weyatukubiririza, salaamu alaikum, ayina wetukola ki? Yatukubiririza n'agamba nti ijtahidu lyauma fi tahqiqi tawhid, ijtahidu lyauma, munyiikire okuva ne kaakati, munyiikire nga mukyali balamu, fi tahqiqi tawhid, okakasa tawhid emitima gyammwe n'ebigambo byammwe n'ebikolwa byammwe, munyweze tawhidi mu bigambo byammwe n'ebikolwa byammwe ne mu mitima gyammwe. Fa innahu la yusalu ila Allah siwa, fa innahu la yusalu ila Allah siwa, kubanga tewali kituusa wa Allah, teri kituusa eri kusiimwa kwa Allah nga okuleka tawhidi, kitali tawhidi. Salaamu alaikum, abasaala baliwo mugole ku mikono njirabe, esala bw'ogisaalira ku tawhidi poteya tekutuusa waani? Abasiima baliwa? Bw'osiiba nga tolina tawhidi poteya. Abasaddaaka? Bw'osaddaaka nga tawhidi taliiwo poteya. Nyweza ki? Ebirala bikole bitya? Bigoberere. Gamba munno akulinanye nti kun muwahidan, mugambaawo nga sina malayo bigambo bino, kun muwahidan, mukwateko bwoti muga nti kun muwahidan, beera omuntu ayawulaani Allah owamaki? Owamazima. Kubanga teri kijja kutuusa wa Allah obeere mu bantu abasiimwa okujjakaani tawhid. Laga nti wahrisu, mufube nnyo ala alqiyami bihuquqihi, okuyimirizaawo ebivunaanyizibwa bya tawhid byonna. Fa innahu la yunji min azabillahi illa iyahu batikigenda kuonya bibonezo byani bya Allah okujja kongo otukiriza evunaizo wa tawhid wa maro kwaula Allah manyati Allah ina hukuku zya kutekako akati nnauzitukirize oberengo owona ebibonezo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala oreso ngati waluwa kawairo innal muwahhida omuntu ayawula Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga ayawula Allah nenga ayina hukuku za Allah zata tukiriza ali wansi wa mbeera mmeka embeera esooka inshaa ghafara lahu Allah wama yagadde ali musonyiwa naye nga agenze ne kafankunaayi nga tawhidi amuyina inshaa ghafara lahu Allah wayagala amusonyiwa wa inshaa azabahu wayagala amukolaki ambonereza naye nga atekyayina okubonereza okwo tekugenda mubeeza mu muliro bugenderevu na buki na bugenderevu wanono nga tunaba kutuuka ku kinyusi kya musomo gwaffe tusaana tumanye nti bamuwahiduuna Allah yabateekulwamu emiteeko emeka esatu. Salaamu aleikum. Bamuwahiduuna Allah yabateekulwamu emiteeko emeka esatu. Naajogera mu suratu Fatir naagamba nti thumma awrathna alkitaaba alladhina istafayna min ibadina twasikiza ekitabo Qur'ani n'ebyo ebituufu ebyali mu bitabo ebyasooka twabisikiza ekibinja ky'abantu alladhina istafayna min ibadina abo be twasengejja ne tubalondamu mu baddu baffe nga bye basobola okubeera nga ebigambo ebyo babitwala mu maaso. Alladhina istafayna min ibadina Tabari yagamba nti ummatu Muhammad kyekibiina kyani kya Muhammad Allah kyeyalondamu nakikikiza ebigambo bino naye nagamba ati Allah faminhum dhalimun linafsi abantu abo mukubeera nti batwala mu maaso ekyo kyabasikizibwa amateeka ga Allah gassa mu nkola faminhum dhalimun linafsi mulimu abeeryazaamanya mugo dhalimu linafsihi ekigambo baali bakivunula n'ebigambo bingi agati dhalimu linafsihi eyo yazaamanyiza ye kennyini huwa alkafir mukafiri nekyo ekigambo tekikola ki kiky ekigambo ekituufu dhalimu linafsihi eyo yazaamanyiza yekka olw'okubanga ali mu kibinja kino musulimu muki musiraamu naye mukassiru akola ki mukendeevu mukusamu okola amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum muqtasidun ate mulimu ali masekati oba mulimu agezaako akola ebyo Allah byamusaako anyweza tawhid naakola ebyo Allah byamulalika naye wala ebyo Allah byamuziiza naye oluusi agwamu ebyo Allah ebitamwa oba nyikira nnyo mu bahat Allah byakkiriza n'agenda wala nabanga akomaawo wa minhum sabiqun bil khayrat ate mulimu omulala nga emiteeko omulala ogw'abantu abalala sabiqun bil khayrat nga bo bavuganyiza eri bali mu bire tebalina kalungi tebaagala kubakola ki kubayitako tebalina kiri kyebaagala kugwamu tebalina sunna gyebaagala kuleka tebalina makuruhu gyebaagala kusemberera tebalina mubaahu gye bafuula nga bakitutte nga kyebateekwa okutambuliramu wabula nga buli kimu kyonna bakikola ki bakiwaza naagamba Allah subhanahu wa ta'ala dhalika huwa alfadlu alkabir abo nno ob'omuteeko ogwokusatu ate be balina enkiza eyaki ey'amaanyi n'olwekyo bamuwahiduuna balina emiteeko emeka esatu mulimu sabiquuna lilkhayraat abo abakolerera ebirungi abasukkuluma abo bo bagenda kuyingira jjana bila hisaabin wala azaabin nga tebakoze ki tebabaliddwa wadde okukola ki kubonerezebwa almuktasidun abakoma kukubeera nti bakola Allah byalaalika ne baleka Allah byaziiza ne bagwa mu mazambi agamu ne babanga beenenya wala shakka bonna beenenya naye ate bano bali wawansi eddaraja abo nno babagenda kuyingira ejjana bihisaabin nga bakoze eki babaliddwa duuna adhaabin nga tebakoze eki tewolerezebwa alzaalimuuna li anfusihim bamuwahiduuna abeeri azaamaanya ne bakola ebintu allah byaziiza bagenda kuyingira ejjana nga bagiyingira naye nga bayita mitendera salaamu aleikum buuza munno nti oli mu muteeko kikwegyesa akakodi ako nkakozi nga njagala ozuukuse munno kubanga ndabyeyo yakooye nenjagala omuzuukuse naye nga amazima geego nti fenna abali wano tugwa omugumu kwegyo emiteeko emeka esatu azaalimuuna li anfusihim abeeri azaamaanya ne babanga amateeka ga allah agamu bagassa mu nkola amalala bagayogajjalira amazambi agamu bageewala amalala bagagwamu ne batuuka mu maaso ga allah nga bwe batyo bafaanana kiki ekigendo batuukako bagenda kubeera nga okuyingira ejjana kuyita mitendera abamu bayinza n'okusangibwa nga bali mu muliro allah n'alagira timugende mufulumye abantu bonna abayina misikaalo dharra abayina empeke yakaki abayina akanyiikuuli akatono mifuba gyabwe aka sahaada aka la ilaha illa allah nebafulumya mulimu nabbi sallallahu alaihi wasallam bagenda okuwolereza nebafuluma mulimu abagenda okusaavinga salaamu aleikum abagenda okukola ki nga basaavingaki kibonerezo bajahannamiyuuna naye nga bamuwahiduuna usaat bajeemu bagenda kusaavinga allah atusonyiwe basaavinge akaseera kebali saavinga oluvanyuma allah asalewo bakole ki baveeyo bakolebweko ebibakolebwako ebibajjako enkovukovu nabiki oluvanyuma bayingizibwe ki ejjana naye nabo bali babeesiimye kubanga tawhidi waabwe agenda bagasa obutabeera mu muliro bugenderevu nabuki nabugenderevu kakati nonga oyagala okumanya embeera gyabakkiriza gye bagenda okubeeramu ku lunaku lw'enkomerero n'abakufaaru gwe ng'omukkiriza owa tawhidi osaana omanye embeera kyegenda okubeeraawo efaanana etya saba allah ateeke muteeko ogusooka bw'abanga asaze otujjulula atujjulule nga allah atusonyire abooluganda tawhid siina bwe mutenda siina bwe nyinza kwogera ku tawhid ku ngeri gyagenda okuwonyamu omukkiriza ebizibu ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero siina bwe nyinza kwogera nemmalayo omugaso gwa tawhid naye kikumala okumanya nti omuntu alinyweza tawhid najjuluka mubulamu n'obwensi nga tawhid amulina kikumala okutegeera nti fakad faaza fawzan aziiman fakad faaza fawzan kabiira fakad faaza fawzan mubiina omuntu aliva mu nsi ng'alina tawhid agenda kuba yeesiimye olwesiima olwitirivu agenda kuba yeesiimye olwesiima olunene agenda kuba yeesiimye olwesiima olwo lwato ezo na aya mu qur'ani zoogera ku muntu yenna aliwona ebibonerezo bya allah n'aba nga agenda kubeera mu abo abalingira ejjana ate teriiwo kigenda kuyingiza jjana muntu okugjako nga asulu ye ayinaki tawhid salaamu aleikum abeesunga ejjana mugolole ku mikono gamba munno nti bwoba tolina tawhidi biveeko mugambe nga nkulaba kati oba tolina tawhidi biveeko tobesunga nakwesunga nkugamba kati teriiyo kigenda kuyingiza jjana okugjako ki ne bwaliba ng'alinga akataala ak'olutambi Salamu alaikum. Abasinga obungi mwali muwangaliddeko mu byalo. Ettaala eyinza okugwamu amafuta olutambi ne lusigala ne bagamba nti bukendeeze tukekereze kutufuta. Ettaala y'ekirawuli eyo tetukyazikozesa naye nga obulamu gye bwava. Ne busigala nga akataala ako okakendeezezza ng'atasembera tamanya nti ettaala ekola ki eyaka. Okakaliwo kano mukakuume, oba oli awo temuyina kye mugenda kukumisa n'akabiri tekaliiwo. Nekakatukuume akaliro kano ku ttaala, akaliro kano katuyambe okuba nti tukakozesa tunfune omuliro gwe tunaafumbisa ki. Naye nga ali mu ddiiro talaba nti ettaala ekola ki. Naye kaakamunyeenya kakola katya? Omuntu alisigaza akamunyeenya ako n'ava nako mu nsi agenda kuyingira ki? Sigamba nti tawhidi waabeere bw'atyo. Salaamu alaikum. Sigamba nti tawhidi waabeere ki? Naye ubashiruk ngusanyusa bitawhidi ne bw'alisigazaamu akatono bwe kati ng'okayina akatawhidi Allah n'akalaba nga kamazima okakola ki? Anta min ahli ljanna, oli wa mubantu bamuki? Bamujjana. Imma bifadlillahi wa rahmatihi au biadilihi wa hukmihi. Ejjana ogenda kujiyingira bifadlillah, nga Allah asazeewo nga ti muddu wange muzaana wange musaasidde ayingira ejjana. Au biadilihi, oba nabwenkanyakanyaabwe. Wa hukmihi, nakusalawo ke aga nti newankubadde oli min ahli tawhid, sooka ogendeyooko. Sooka okole ki? Naye omuntu yenna aliba mu nsi ng'ayina tawhid fakad faaza fawzan azima, aliba yeesiimye olwesiima otakola ki? Otagambika lwesiima olunene. Allah yalutenda n'ebitendo bisatu: fawzan azima, lwesiima lunene; fawzan kabiira, lwesiima lungi, kwesiima okunene; fawzan mubiina, kwesiima okwaki? Okwowaata. Aliva ku nsi ng'ayina tawhid aliba awangudde. Gamba muno nti nywero owangule, nywero okole ki? Tewali kikujja ku tawhid. Bw'onoova ku tawhid okoze ki? Owedde. Allah gamba nti wa'ada llahu lmuminin, Allah yalagaanisa abakkiriza abasajja walmuminat n'abakkiriza abakyala, jannatin tajiri tahtaha lanhar, ejjana ekulukutirwamu emigga, khalidina fiiha nga bwe bagenda okubeera, wamasaakina tayiba n'ebisulire ebirungi, fi jannaati adin mujjana ey'olubeerera, wa ridwanin min allahi akbar n'okusiimwa okuva eri allah subhanahu wataala, ate okugenda okusinga okubeera okw'amaanyi. Aga nti dhalika huwa alfawzu alazim, dhalika huwa alfawzu alazim, okwo kwe kwesiima okwaki? Okw'olwatu. Suratu tauba aya 72. وآيه لا الله قال يقرا قسيمه فقال ان الذين امنوا مزمابو ابالي فامو سينغا باكي ابكيرزا بكيرزاني الله سبحانه وتعالى هي كايا سينزوا اري مولزوا ابو اينا مانيا نبي تيندو ابيا ابيا وغرو ابيا ابيا شكرمو نبكيرزون بكا محمد صلى الله عليه وسلم تنبوا ابو مزما اري النبي ويكم ريرو وعملوا الصالحات نبغوبيرزاك ميرمي ميتوفو اجو الله جلالك اجتيكا نجاتيا غاليري لهم جنات بين الجنة تجري من تحتها الانهار اذكروك جامو يميغا ذلك الفوز الكبير وكوكويسي موكوتي وكنين الله ناغاما موسمعي اندار قل اني اخاف بغامبي يمسورة البروج قل اني اخاف انجبتمري من سوره الانعام الله قام قل اني اخاف بقام انت مزمازه انت انيو ان عصيت ربي سينغام بمونسينغا نيمد اومليزو وانغي عذاب يوم عظيم ابونيزو بيغندا كولبا وكنا كوليو ولتيوا نغات ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه الله غالي غالي ساسرا nabanga amujja kebibonerezo ebyo n'atabonerezebwa, fakad rahima aliba asaasiddwa, aliba afunye okusaasirwa. Wadhalika alfawzu lmubin, wadhalika alfawzu lmubin, nakwe kwesiima okwaki? Okw'olwatu. Abooluganda, aya nyingi tetuyinza zimalayo, Allah yogera ku fawzu mubin mu Qur'an bifo 10 na mukaga nga yogera ku kwesimo okwaki okorwatu ne tuina kumala yoyo tufundikira ayezo ne aye ne gamba bweti egama ti faman zuhziha 'anil nar aha wa udkhilal jannata faqad faza fawzan 'azima faman zuhziha 'anil nar Allah gwari wonyo muliro Allah gwari kolachi nagumukola atya nagumwesambisa imma bil kulliyya au bil juz'iyya Allah gwali wonyo muliro bil kulliyya natakunyingirira ddala oyo yaina olwesimaata olw'enjawulo au bil juz'iyya oba namuyingizaayo oluvannyuma nakola atya namugjayo naye ngaamugjayo olwa tauhid faqad faza fawzan azima aliba yesimi olwesima olwolwatu lwaki kiri nkireeta salaamu alaikum lwaki ndeeta ensonga egamba ti Allah gwali wonya omuliro oluwonyamanya gwali yingiza ejjana naye ng'amaze mwokyako lwaki nkireeta kubanga eyo aqidata ahli sunna waljamaa eyo Allah gyayogeddeko muki mu Qur'an olw'ensonga nti n'abantu abasinga obungi olwaleero bwe bakolaki bwe bali tusaba Allah tutaasa salaamu alaikum tusaba Allah akukole ki lwaki ekyo nkireeta tuwonye okugoba abantu mu bukkiriza tuwobe okugoba abantu mu tubajje mu baahali tawhidi kubanga waliwo ekibinja tugezesebwa nakyo tunuulira munnaakuliranye ogwoheranitabeera mu kibinja ekyo mutunuulire buli omu atunuulira muliraanye waliwo ekibinja tugezesebwa nakyo kiina ebirevu tukolaki muddeemu kiina ebirevu tukolaki kiina empale enkendeevu tukola tutya kyambala hijaabu tukola tutya kisaako nikaabu mukola mutya naye ng'ekibinja ekyo bimujarradi ma yaqau almuwahid fi lmasiya bwekiraba muwahidu ng'agudde mu masiya olumulabako bwati ng'agudde mu masiya ekibinja ekyo tusaba Allah kyo akirungamye naffe atwongere obulungamu kimukakasaako nti oyo muki nga temwogera kigambo ekyo nnyo kyokuddemu otunulire munno tobeera mu kibinja ekyo bimujarradi era bakiyita jamaa takfiriyuna ekikolaki oluusi bakiyita waidiya kyo nga kireeta aya zikutiisa butiisa mukhawariji tebakiyita bakhawariji ababa bafulumye ku bukulembeze obulamuzisa amateeka gani nenkola mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bakiyita takfiriya ekibinja ekikafuwaza naye nga kikafuwaza ate basiraamu ekibinja ekyo sife mwetuli gamba nti sife nga bwoba tokoze bwotyo nkubuusabuusa sife ekibinja ekyo siki sife naye ate omuntu agudde mu mazambi Allah baba tamugjeeko tawhidi nga mutuufu tawhidi agirina ate tamuleka bwatyo salaamu alaikum takola atya tamuleka bwatyo era ekyo tusijja tukitugaana kusoma ayati ezoogera ku ekyo tamuleka bwatyo nti ajja mulekawo nga mujeemu aa imma yaghfir lahu birahmati amusonyiwa taga nti nkusonyiye singa afa ng'afudde ayina amazambi ge yejibaza ate nga tagendenyeza wa imma yuadhibuhu oba akola ki amubonereza salaamu alaikum oyagala kubonereza oyagala bakubonerezeku oyagala bakusonyiwe woba oyagala bakusonyiwe ng'ogwa mu zambi kolaki okolaki nga bukyakolaki bukyali woba oyagala bakusonyiwe amazambi gakoleki galeke bukyali naye woba oyina kyoyina waawo woba oyina kyokolaki osaala ne tawhidi omuyina ate okola otya oyenda osaala ne tawhidi omuyina ate ogeya osaala ne tawhidi omuyina ate olimba osaala ne tawhidi omulina ate olyazaamanya osaala ne tawhidi omulina ate baliraano bayisa bubi osaala ne tawhidi omulina ojemera bakaddebo osaala ne tawhidi omulina Nuka kutanda nukorotia Nuka muusinga tawahidi wa wali Khalif mnyevu Na yungo ina Hukuku zo sude za Allah Zote kukutukiriza Manyanti oli wansi wabera meka Na yete wete kanyo kukubante Allah Japu sanyi wabu sanyi Na chile kila chukorotia Chete keko Iraka minjako Chakabenje nyo Cheketu sakoko Akabenje kaliwa Singa weta antala Ngomu utwaina tawhid Sike nisomesa hako Singa weta antala Ngomu utwaina chi Nga hine zambili hako zatia Nomu songa munti olimuchi So songa munti songa mubanga Salamu alaiku Nomu kola utia Jolichi Uruachi Wazambi Nukansi Urukwa hadisa Zisomanga yegu akulachi Bwawa ya gadi Sibabu al-Muslimu Fusuk Wakitaluhu Kaf kufuru Kuna kandu kufuru Yobu jambu siramu La yazini zani Hina yazini Wahua mu'minu Wakati urukwa di Ayu bagami di wahua mu'minu Chute kita tata alimuchi Mukiriza Mwuru ya kala mujambuchi Mubu siramu Wabutu bote gira Nomu songa munga na yesi wakulachi Si wakulachi Chie chidirira Chigambo chiri chikulachi tia Chitambura Chisanganga sibu wali chikulachi Wechikumawo chikulachi tia Laganga chikutomira Duh Laganga chikutomira seka Duh Awofuse eti gwe Ofuse eti kafir Wegendereze Gamba muno tu wegendereze 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 Mbele fana kana wei Na ye, omuti ena aliwa nyitibu omuliro na ingiziwe jana fakadifaz aliwa alkozeki, aliwa yesimye oruwe sima, oruwe watu utalimu kukulati kubusa busa kuna Aboru ganda okufango olimu kiriza okufango olimu wahidu kirina chabeyi enjawulo eriwa wakati wamu kiriza Oyawula Allah no mushiriku ngava munsi enjawula eriwa ekisooka bw'oba ova munsi bw'obadde munna tawhidi nga malayika zikujjamu omwoyo zikusowolamu n'obuki n'obwegendereza Allah agamba atya wannasifaati nasfa omwoyo bwe zikujjamu zikuteeka mu lugoye olwerwo olunya akaki akawoowo Nezikutuwala mugguru Neba kugulia wu Emili yangu Neba kuwandi kamuchabo Chaba antumumu jana Na hiwe ziba zijamu umoyu Ugumu shiriku Ugumu kafiri Zimu jamu tia Wannaziati Ngamu jisoma ampura Wannaziati Gharka Zikutuwala mbuchi Namani Bezimala Ugutuwala mna amani Nezukufune, ekisuka, ekindugavu, ekiunye chivundu, nezukukolachi, nezukutekamu. Nezukutuseri, nebaga nba wandike, mwchitabo, echabantu, abagendo kubera muliro, wama roku wandikamu, malaika tuzuko miaomo yogo, gutekamu mwili guwago, abagendo gubuza, wabula zukola zitia, zitabuti. Salamu aleku. Zukola batia? Kubanga nazuzi bazi sudetintu, ekitamwa ekizitowerera zitabuti ekyoyo nekikomawo nekyeggata mu mubiri gwakyo naye nabuwaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agantu obulumi omuntu bwafuna nga moyo gumweggatamu businga obulumi yafunye nga gukola butya agumuvaamu ekyokubiri khuruju ruhu almuwahid ogwo omuwahid tugulabye n'omushiriku tugulabye Hamul janaza muwahid Wetuwa tutule janaza Yomu ntu atendiriza Allah Amanya afiride kutawahid Agenda agamba atia Kaddimuni 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 Mukoleti Munyanguye Munyanguye Niwa basiwa mwoyo kwa mushiriku Agamba atia Ya wa ilaha Aina tazahabuna biha Ngazi musanzi Muna njini mwoyogu Mumutwala wa Yone mbera Wetu webera Janaza sul mushrik Al kafir Wetu webera Nga hadithi We ya Abi Saidi Al khudri radiyallahu anhu Njizo obutajimalayo Uruobu dhwetuina Obufunda حال الموحد في القبر حال الموحد في القبر وما ذاك كنت كمتي وما ذاك قبر يتيام انت السلام عليك قيامة تاني كانتي إذا قبر وجيت قيامة إيه السقرة أكبر أنت يوري كده أبرام بوينكو مريرو نينغا بأبرام وبكولاتي وبسوكا وبيروتيا مقبر يوفق للجواب الله أكسب ذسا نو ينقل يبسي يبوزو وينكي وين توحيد وينقل يبسي يبوزو يفتح له في قبره الله تغزير ذاتي قبريو رواتي والتوحيد ينور له فيه الله كثير مجتي التنغال رواتي والتوحيد ينعم في قبره الله على جرا نوتان كو كفوني بيانجرا نوتان كو كبريا 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 مجانا غولي الدواء مقبري اشتاكو ما كويتو يرى مقعده سلام عليكم يرى مقعده الله كورا جيت فوتو توجي نو كبيرا مو مجانا بالغداة والعشي ان كانتي نقولو كورا بيرانغو بود بكده kukuru kula chi kula gechifocho kula minangu wabude mungede kukula chi kula gechifocho na hivu kula gechifocho weyo ngera tazdadu shawukan weyo ngero kweta ageri jana ate tabu yabdo wajha chengi chochu kula chitia kula kulave chimba samasa nota andikano kusaba nota andikano kula chi ngogambo otya rabbi aqini saa rabbi aqini saa rabbi aqini saa ay allah yimiriza wekiyama nayinga gwayogerejo cheje kutusiza kwecho tauhid tauhid rabbi aqini saa allah yimiriza wekiyama rabbi aqini saa allah yimiriza wekiyama iyo nyembera halul mushrik fil qabr امبيرا مشرك مقبر يا بيريتيا لا يوفق للجواب لا يوفق للجواب الصحيح تايا نوكتا سورا كوانوكولا جوابوكي ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث اليكم وموغيرا كوتو يا كوميما ها ها لا ادري سمني يا اخي توى الشرك توى الكافر توى المنافس بقينا كل مساء لمقبر وكبير وبرون لا يوفق للسؤال الجواب على سؤال الملكين تصورا كبيرا غايا نكرر ونكرر توفى ملائكة شو الشرك ستاكم اكويتو يضيق عليه قبره يضيق عليه قبره الكبر يقول اشي emunyika fatakhsali fa adlaa ebili zinazikola chi zikingana takuma kwecho jumla ukabluhu dhulma kaburi ejulechi chi ekizikiza takuma kwecho yuadzabu fi kabrihi bi anwai lil adhab akoni lezebwa nakoni lezage agenjaulo takuma kwecho yara maq'adahu minan nar au maq'adahu fi nar bil ghadat wal ashi bamulage kifoche kyagenda okubeeramu buli kumachana ki n'olweggulo agan hadha maq'aduk ila an yab'athaka Allah ekyo nno kye kifocho Allah bwanakuzukiza kyogendamu ekyo nekiviirako okubanga ekifo ekyengi kyekikola ki kifuba kifuma naye bw'abeeramu asaba edduwa etayanukulwa rabbi la taqimi ssaa rabbi la taqim as-sa'a tuyimiriza wakiki kiyama nayenga kigenda kubeerawo wama du'au al-kafirina illa fi dhalal kafirina yayingira mbushiriku etijja genda yoni muno sama aqida nyo mukafiri muki mushiriku aya zikwata ku mushiriku zikola ki zimukwata ku aya zinne zikwata ka kubonerezo zibuna ibone zubibia ukana imbira zari Allah subhanahu wa ta'ala kabu azitikika halu muwahid imbira yomu kabur tujiko mezao imbira yomu wahid baada kurujihi minal kabur wa abafuru mokuva muchi mukabur yuhawwanu alayhi ahwal yawm alqiyam, Allah amwangwiza embeera zonna ku lw'enkomerero n'amuwulira n'ebizito byazo n'aba nga tabiwulira. Yubasharu biljanna, Allah amusanyusa neki? Nejjana. Lwaki? Atawhid. Yubadyadu wajaha, Allah amwakayakanya ki? Ekyenyi kye. Lwaki? Atawhid. Yusakalu mizana, mizani yeekola ki? Fama man thaqulat fahuwa fi isatin murawaza, mizani egenda kuzitowa salanga tebali tawhid. Mizani kitoko kujizito yaki? Mwerabidde hadithi ya Bitwaqa, hadithi ya Bitwaqa mujerabidde omujjukira, omuntu agenda kujja nga talinayo kirungi kyalina, okujjako alina kati ka Bitwaqa, era nga naye akakasiza olw'obutaba na kirungi nti wa muliro, Allah amugamuwesibaga nti nitugenda kuyingira muliro, oyinayo ka Bitwaqa akawandikiddwako ki? La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Kabitwaka ako era omuntu agenda gamba nti ma hadhihi lbitwaka, kano kabitwaka kagenda kunkolera ki? Akafaanagana bwe kati akaliko ekigambo la ilaha illa Allah ma hadhihi dhunub, nga okageraageranyiza n'agazambi ge nnina. Allah amugamba nti tugenda kulyazaamaanya, oluvannyuma bateeke kabitwaka ako ku mizaani, n'agazambi bagateeke ku mizaani endala, kabitwaka kakole ki? Kabitwaka kakole katya? Kasitule omusiraamu awone ayingire ki? Kabitwaka kaliko ki? Tawhid la ilaha illa Allah. Obudde butusalako abooluganda, embeera y'omusiriku y'omusiriku lunaku lw'enkomerero, bwe njogera embeera y'omukkiriza akisu yaayo ekyenyume kyayo kye kigenda okutuuka ku muki? Ku musiriku. Naye njagala tusembyeyo ekigambo kino ekisooka, na'imu nafsi lilmuwahid fi ljanna, ekyengera eky'omwoyo ekidda eri omuntu ayawula Allah muki? Mu jjana. Abaddu bayingizibwa ejjana bagenda kusigala nga beeraliikirira nti ero era bajja kufa, naye balimala okuyingira ejjana nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atunyumiza ebigenda okubeera waawo nga Allah agenda kubeeyolekera, abagambye nti abange mulina kye mwetaaga, omugambye nti tulina kye twetaaga, naye ku nkomerera abagambe nti mbasiimye, tugenda kuddayo basunguwalira, era mbawadde obulamu obw'olubeerera, temugenda kuddayo kufa. Temugenda kuddayo kukola ki? Kufa. Ekiriddirira mu hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu agamba nti yujaa bil maut, bagenda kuleta maut walumbe, bagenda kuleta ani? Walumbe. Fayuqafu baina aljannati wannar, ayimirizibwa wakati w'omuliro, kaannahu qabsun amla, nga bamuleetedde mu kifaananyi ekyekiriga ekyamabala. Fayuqafu baina aljannati wannar, ayimirizibwa wakati w'ejjana n'omuliro. Fayuqalu ya ahla aljanna, abange mu abantu b'omujjana, hal tarawna hadha, mulaba ekyo ekiri mu maaso gammwe? Fayasiraibun, bagenda kunuuka ensingo. Wayanzurun, batunuulire. Wayaquulun, bagambe nti hadha maut, oyo walumbe. Bagamba abantu b'omuliro, hal tarawna, hal tanzurun, hal taarifuna hadha, mumanyi ekyo ekiri mu maaso gammwe? Fayasiraibun, n'abali mu muliro bagenda kunuuka ensingo nga balowooza nti waliwo okuwona. Wayanzurun, batunuulire, bagambe nti hadha maut, bonna beegatte wamu nti oyo nno ye walumba abadde atujja mu ki? Mu nsi. Fayu'maru bihi fayuzbah, Allah alagire basale ekitonde ekyo kife nakyo. Thumma yuqal, Allah alagire balangirire, ya ahla aljannati khuludun fala maut, abali mu jjana mubeereeyo mirembe, tebakyali kukola ki? Kufa. Ab'omu jjana bakube emizira, bakube takbiira, agambe nti waya ahla nnaari khuludun fala maut, abange mu abali mumuliro bamushirikuuna, bakuffaaru, bamunaafikuuna, mubeereeyo tewali kukola ki? Tewali kufa. Ab'omu muliro bakube emiranga nga hadiisi إندارا بيوجيرا يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أقامتي فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم أبو مجنة بقينا كل يونجيرا كل السنيو قبل يونجيرا كل السنيو ليابوي أتا أبو مريرو bagenda kweyongera nnaku ku nnaku gye bali babakola ki gye bali babalina. Tombuuza ab'omuliro bali babalya ki? Tombuuza ab'omuliro bali babeebikka ki? Tombuuza ab'omuliro naye ng'omuteeko ogwo ogw'ab'omuliro gwe muteeko ogwagattanga ku ani kwama n'ekintu ekirala, gwe muteeko ogenda okusookayo n'emiteeko emirala mingi. Obudde bwe butukwata tetasobola kuba ntukola ekikolebwa, naye ekyo kye tukozeeko olwoolyawo kyongereza ku buloka z'abaganda bange. Ahaha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kwata munakulinanye booti mungalo booti omukwate booti mukwate omunywezi omuganti kun muwahidan ya akhi.